Capitulum secundum. Familia Romana. Iulius vir Romanus est. Emilia femina Romana est. Marcus est puer Romanus. Quintus quoque puer Romanus est. Iulia est puella Romana. Marcus et Quintus non viri, sed pueri sunt. Viri sunt Iulius et Medus et Davus. Emilia et Delia et Syra sunt femine. Esne femina Iulia? Non femina, sed parva puella est Iulia. Iulius, Emilia, Marcus, Quintus, Iulia, Syra, Davus, Delia, Medusque sunt familia Romana. Iulius pater est. Emilia est mater. Iulius pater Marci et Quinti est. Iulius pater Iulie quoque est. Emilia est mater Marci et Quinti et Iulie. Marcus filius Iulii est. Marcus filius Emilie est. Quintus quoque filius Iulii et Emilie est. Iulia est filia Iulie et Emilie. Quis est Marcus? Marcus puer Romanus est. Quis pater Marci est? Iulius pater Marci est. Quae est mater Marci? Mater Marci est Emilia. Quae est Iulia? Iulia est puella Romana. Quae mater Iulie est? Emilia mater Iulie est. Pater Iulie est Iulius. Iulia filia Iulii est. Qui sunt filii Iulii? Filii Iulii sunt Marcus et Quintus. Marcus, Quintus, Iuliaque sunt tres liberi. Liberi sunt filii filieque. Marcus et Quintus et Iulia sunt liberi Iulii et Emilie. In familia Iulii sunt tres liberi, duo filii et una filia. Esne Medus filius Iulii? Medus filius Iulii non est. Medus est servus Iulii. Iulius Dominus Medi est. Iulius Dominus servii est. Davus quoque servus est? Medus et Davus duo servii sunt. Iulius est Dominus Medi et Davi. Iulius Dominus servorum est, et pater liberorum. Esne Delia filia Emilie? Delia non est filia Emilie. Delia ancilla Emilie est. Emilia domina Delie est. Emilie domina ancille est. Syra quoque ancilla est. Delia et Syra due ancille sunt. Emilia domina ancillarum est. Quius servus est Davus? Davus servus Iulii est. Quius ancilla est Syra? Syra est ancilla Emilie. Quot liberi sunt in familia? In familia Iulii sunt tres liberi. Quot filii et quot filie? Duo filii et una filia. Quot servii sunt in familia? In familia sunt centum servi. In familia Iulii sunt multi servi. Pauci liberi. Iulius est Dominus multorum servorum. Duo et tres numeri sunt. Centum quoque numerus est. Numerus servorum est centum. Numerus liberorum est tres. Centum est magnus numerus. Tres parvus numerus est. Numerus servorum est magnus. Numerus liberorum parvus est. In familia Iulii magnus numerus servorum, parvus numerus liberorum est. Medus servus Graecus est. Delia est ancilla Graeca. In familia Iulii sunt multi servi Graeci, multeque ancille Graece. Esne Aemilia femina Graeca? Aemilia non est femina Graeca, sed Romana. Iulius non vir Graecus, sed Romanus est. Sparta oppidum Graecum est. Sparta, Delphi, Tusculumque, tria oppida sunt, duo oppida Graeca, et unum oppidum Romanum. In Graecia et in Italia magnus numerus oppidorum est. In Gallia est magnus numerus fluviorum. Fluvii Galliae magni sunt. Magnine sunt fluvii Africae? In Africa unus fluvius magnus est. Nilus, ceteri fluvii Africae parvi sunt. Sutne magne insulae Graecae? Creta et Euboea, due insulae magne sunt. Cetere insulae Graecae sunt parve. Quis est Cornelius? Cornelius Dominus Romanus est. Iulius et Cornelius duo domini Romani sunt. Medus non est servus Cornelii, medus servus Iulii est. Cornelius, quius servus est medus? Iulius, medus servus meus est. Cornelius, esne Davus servus tuus? Iulius, Davus quoque servus meus est. Servi mei sunt medus et Davus et ceteri multi. Cornelius, esne Delia ancilla tua? Iulius, Delia est ancilla mea, et Syra quoque ancilla mea est. Ancile mee sunt Delia et Syra et cetere multe. Familia mea magna est. Cornelius, quod servi sunt in familia tua? Iulius, in familia mea sunt centum servi. Cornelius, quid? Iulius, numerus servorum meorum est centum. Cornelius, centum servi? Magnus est numerus servorum tuorum. Liber tuus Latinus. Ecce duo libri Latini, liber antiquus et liber novus. Lingua Latina est primus liber tuus Latinus. Titulus librii tui est lingua Latina. Liber tuus non antiquus, sed novus est. In lingua Latina sunt multe pagine et multa capitula. Capitulum primum, secundum, tertium, cetera. Imperium Romanum est titulus capituli primi. Titulus capituli secundi est familia Romana. In capitulo secundo sunt sex pagine. In pagina prima capituli secundi multa vocabula nova sunt. Vir, femina, puer, puella, familia, cetera. Numerus vocabularum Latinorum magnus est.